Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović, 22. jul u vestima dana. Danas Međunarodni sud pravde saopštava savetodavno mišljenje o nezavisnosti Kosova. Potpredsednik Biden u susretu sa Tačijem, Amerika podržava suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Obama potpisao finansijski zakon nazvan revolucionarnim. U Srbiji toplo do 35 stepeni, u Beogradu 34. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti strane analitičare o tome šta se može očekivati od Međunarodnog suda pravde.
Teško je predvideti kakvu će odluku doneti Međunarodni sud, imajući u vidu složenost pitanja u kome se sudaraju dva često oprečna principa. S jedne strane ravnopravnost država i očuvanje njihovog teritorijalnog integriteta, i s druge pravo naroda na samopredeljenje.
Na Kosovu čak i ponovno hapšenje Haradinaja vezuju za današnju odluku Međunarodnog suda. Paranoja ili zrnce istine, analitičar Driton Ljajići.
Nadam se da ovo nije poklon Srbiji dan pre objave odluke Međunarodnog suda pravde, kako bi se Srbija smirila jedan dan pre.
U Beogradu drugačiji komentari, Bruno Vekarić.
Je to velika pobjeda Serža Kraberca i tužilaštva tribunala.
Sutra počinje Sarajevski filmski festival. Hoće li regionalna kinematografija opet biti zastupljena sa takozvanim teškim temama? Pitali smo selektorku Elmu Tataragić.
Teške teme koje su prije bile tretirane također vrlo ozbiljno, kako i zahtijevaju, sada su tretirane ozbiljno, a uz jedan otklon, uz jedan estetski otklon, i mislim da je to jedna nova pojava u regionalnoj kinematografiji i mislim da je to jedan novi kvalitet.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni sud pravde saopštiće savetodavno mišljenje o tome da li je jednostrano proglašena nezavisnost Kosova u skladu sa međunarodnim pravom. Čitanju mišljenja prisustvovaće danas i ministri spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i Kosova Skender Hiseni, kao i više od 300 diplomata, državnih zvaničnika i novinara. 8 od 14 stalnih sudija Međunarodnog suda dolazi iz država koje su priznale Kosovo, među kojima je i predsjednik suda OVADA, a ovoga puta iz procesnih razloga izostalo je glasanje sudije iz Kine. Kosovsku nezavisnost, podsjećamo, priznalo je 69 od 192 članice Ujedinjenih nacija. RTS i B92 direktno će prenositi saopštavanje odluke iz Haga. Kako objavljuje Blic, Srbija je spremna da odmah pošalje diplomatske zaslanike u više od 50 zemalja kako bi se lobiralo za srpske naredne korake. Potpredsjednik SAD-a Joe Biden je u razgovoru sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem dao podršku vladi u Prištini, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Kosova uoči današnje odluke suda, saopštila je Bela kuća. Memli Krasnić, savjetnik premijera Kosova, rekao je nakon razgovora kome je prisustvovao. Potpredsjednik Biden nas je uverio da će Amerika stajati uz vladu Kosova, ma šta se dogodilo, rekao je Krasnići u Vašingtonu. Komandant KFOR-a Markus Bentler izjavio je da su mirovne snage NATO-a na Kosovu spremne za svaku situaciju koja može da prati današnju odluku Međunarodnog suda pravde o legalnosti i nezavisnosti Kosova. U Srbiji će danas zvoniti crkvena zvona i održat će se molitve, objavila je Srpska pravoslavna crkva. U ponovljenom postupku suđenje Ramušu Haradinaju, bivšem zapovedniku OVK, pojavit će se svedoci koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim postupkom, a koji će, kako piše Blic, svedočiti o zločinima nad pritvorenicima u zarobljeničkom logoru OVK u selu Jablanica kod Dečana od marta do septembra 1998. Međunarodni monetarni fond odobrio je stand-by aranžman sa Kosovom u trajanju od 18 mjeseci, vredan više od 108 miliona evra. Ustavni sud Srbije danas će se izjasniti o dve inicijative građana i predlogu ombudsmana za ocenu ustavnosti zakona o izmenama zakona o javnom informisanju kojima su osporene gotovo sve odredbe tog akta. Potpisivanjem novih finansijskih zakona predsjednik SAD Barack Obama uneo je revolucionarne promjene na Wall Street i u američki bankarski sistem, najdublje od vremena velike finansijske krize 30. godina 20. veka, ukazavši da će to preuređenje doprineti okončanju prakse koja je gurnula američku ekonomiju u najdublju recesiju od 30. godina prošlog veka. Tim zakonom o sveobuhvatnoj reformi finansijskog sistema SAD se određuje nova uloga pojedinih državnih agencija i značajno šire ovlašćenje centralne banke. Predsjednik Rusije Medvedev tokom boravka u Finskoj pozvao Europsku uniju da omogući bezvizni režim sa Rusijom. Moskva već godinama to bezuspešno traži. Ako je Amerika zaista zainteresovana za denuklearizaciju ovog dela sveta, onda treba da se uzdrži od sankcija i vojnih vežbi, saopštili su severnokorejski zvaničici. Američka sekretarka Clinton najavila je jučer nove sankcije, a danas je objavljeno da će SAD i Južna Koreja izvesti krajem mjeseca zajedničke vojne vežbe. Švajcarska farmaceutska kompanija Roche objavila je da je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila veću dobit za 37%. Prodaja je porasla za 5% na 26,5 milijardi franaka, uprkos razočaravajućoj dobiti na leku protiv novog gripa Tamiflu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku šire o događaju dana, Međunarodni sud pravde obelodaniće danas u 15:00 savjetodavno mišljenje da li je jednostrana deklaracija o nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom. Dragan Štavljanin.
U slučaju da Međunarodni sud pravde donese nedvosmislenu odluku da proglašenje deklaracije o nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom, očekuje se novi talas njegovog priznanja. Procenjuje se da bi to učinilo još najmanje 30 država. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je utorak u Vašingtonu da je nezavisnost Kosova nepovratna bez obzira na odluku suda.
Veliki sam optimista da će mišljenje suda uvažiti realnost na Kosovu i da neće biti upereno ni protiv koga. No bez obzira na stav suda, nezavisnost Kosova je nepovratna i sloboda moga naroda je vječna. O tome nije moguće razgovarati, već samo o praktičnim pitanjima, kao što je utvrđivanje sudbine nestalih, povratak izbjeglica, kao i ostalim pitanjima.
Beograd se nada pak da će mišljenje suda biti u njegovu korist, što bi mu omogućilo da u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija izdejstvuje novu rezoluciju kojom bi se utvrdilo da status Kosova nije određen i da su stoga nužni novi pregovori. Predsjednik Boris Tadić očekuje da će Međunarodni sud pravde poštovati međunarodno pravo.
To pre svega podrazumeva da Albanci i albanske institucije sa Kosova neće imati pravo na etnički motivisanu secesiju od države Srbije. Mi ćemo sa Europskom unijom naravno razgovarati kao partneri, kao zemlja koja želi da postane članica Europske unije, ali istovremeno i našim europskim prijateljima. Proteklih nekoliko dana razgovarajući sa njima, ja sam iznio da Srbija ima svoje principe od kojih neće odustati. Srbija ima svoje crvene linije, one su dobro poznate. To je integritet Srbije na Kosovu i Metohiji i to su principi od kojih ni po koju cenu nećemo odustati.
Teško je predvidjeti kakvu će odluku doneti Međunarodni sud, imajući u vidu složenost pitanja u kome se sudaraju dva često oprečna principa. S jedne strane ravnopravnost država i očuvanje njihovog teritorijalnog integriteta i s druge pravo naroda na samopredeljenje. Odluka je neizvesnija tim pre ako se ima u vidu da je 8 sudija iz zemalja koje su priznale Kosovo, a 7 koje se tome protive. Ipak procenjuje se da sud ima 3 opcije na raspolaganju. Britanski stručnjak za međunarodno pravo Mark Weller u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Može najprije da se uzdrži od davanja mišljenja. Mislim međutim da je to malo vjerovatno. Druga mogućnost je da definiše pitanje veoma usko, tako što će analizirati legalnost akta o proglašenju nezavisnosti od strane privremenih kosovskih institucija. Smatram da je malo vjerovatno da sud ocjeni taj čin kao nezakonit. Treća opcija je da Međunarodni sud objavi uopštenije mišljenje o pravu na nezavisnost i samoopredjeljenje, što bi bila prilika da se preciziraju norme međunarodnog prava o tim pitanjima.
Drugi britanski stručnjak za međunarodno pravo James Kerr Lindsay smatra smatra da će sud doneti prilično jednoznačno mišljenje ili u prilog Srbije ili u prilog Kosova.
Tvrdile su da jednostrana deklaracija nezavisnosti nema nikakav pravni značaj, da ona nije legalna ni nelegalna činjenica, nego samo izjava o nezavisnosti. Ono što je važno prema ovoj školi mišljenja jeste da li je ta država priznata, pri čemu je priznanje suvereno pravo svake zemlje. To bi, po mom mišljenju, uspostavilo veoma opasan presedan. Pored ostalog, značilo bi da deklaracije nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije nemaju nikakav pravni značaj, da one nisu ni legalne ni nelegalne i da su te oblasti imale pravo da proglase nezavisnost. Pošto je jedino važno da ih druge zemlje priznaju, a priznanje je, dakle, suvereno pravo svake države, rusko priznanje Južne Osetije tako izgubilo svaku nelegalnost.
Očito je da se ovo pitanje, koje je nakon višegodišnje političkog procesa bez konsenzusa prosleđeno pravnim institucijama, ponovo vraća političarima na odlučivanje. Pri tom pozicije suprotstavljenih strana nisu se ni za jotu pomerile. Moglo bi se čak reći da su još više ušančene. Zato je malo verovatno obnavljanje pregovora o statusu, eventualni dogovor o podeli, ali i saglasnost kako dalje. Zato će po mnogim procenama situacije i dalje biti krhka, neka vrsta zamrznutog sukoba, odnosno kontrolisane nestabilnosti, koja u svakom trenutku može da se izmakne kontroli. Rat u Gruziji 2008. godine, koji je gotovo sve zatekao, najsvežiji je primjer.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bio je to prilog naše kolege iz Praga, Dragana Štavljanina, a u Beogradu i Prištini glavno pitanje nakon saopštavanja odluke suda je šta dalje, kakve korake činiti. Što se Beograda tiče, jedno od pitanja je kakva se rezolucija sprema za Generalnu skupštinu i da li je odgovoreno Briselu na ponudu izrade zajedničkog teksta. U Briselu se zna da je predviđeno da se ministri inostranih poslova članica Evropske unije sastanu u ponedeljak 26. jula, da bi razmotrili i formulisali zajednički odgovor povodom mišljenja Međunarodnog suda pravde. Šefovi diplomatija će se verovatno založiti za obnavljanje dijaloga Srbije i Kosova. Naši izvori u vladi Srbije potvrđuju pisanja domaćih medija posljednjih dana da postoji gotov tekst rezolucije za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, koju su Beogradu ponudile neke zemlje Evropske unije koje su priznale Kosovo i u kojoj nema zahteva za novim pregovorima o statusu Kosova. Prema tom izvoru, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije priprema posebnu rezoluciju koju će zvanični Beograd proslediti Generalnoj skupštini. Za sada zvaničici o tome prema dogovoru u vrhu države ćute i reakcije se očekuju tek po proglašenju mišljenja Međunarodnog suda danas, dakle posle 15 časova. List Blic danas piše, pozivajući se također na izvore iz vlade, da će Beograd odgovoriti Briselu tek nakon objavljivanja mišljenja suda u Hagu. Na vezi je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, koja je svojevremeno radila u diplomatiji i ima dobre veze sa beogradskim diplomatskim krugovima. Sonja, da li je priča sa rezolucijom ponuđenom od nekoliko zemalja Evropske unije završena ili ima šanse da se napravi neki dogovor?
Pa, što se tiče reakcije unutar same vlade, one su podeljene, s obzirom da jedan blok ipak želi da nešto profitira kroz saradnju sa Europskom unijom, dok drugi insistira na toj, da kažem, radikalnijoj opciji, i to zapravo danas stavlja Srbiju na jedan test koji će pokazati njenu zrelost i osjećaj za realnost u regionu i u svetu uopšte, i koliko se Srbiji u ovom momentu isplati da insistira na svojoj radikalnoj opciji kada je u pitanju Kosova. To se pre svega odnosi na ponavljanje pregovora. Mislim da do toga teško može doći i da Srbija ne može očekivati podjelu Kosova, i da je to prosto, što se tiče međunarodne zajednice, pre svega tu mislim na Europsku uniju i Ameriku, završena stvar. E sad, pitanje je koliko će Srbija trošiti svoju diplomatsku energiju na pitanju koje ne može dobiti i koliko će to obstruirati njeno brže približavanje Europskoj uniji. Znači, to je sada na, da kažem, na Srbiji da promisli šta gubi, a šta dobija odbijanjem ili prihvatanjem te ponude. Ona u svakom slučaju ide u susret na neki način da se Srbiji pomogne da prevaziđe ovu situaciju, odnosno ovaj čustokak u koji je došla tom svojom radikalnom međunarodnom inicijativom, koja naravno danas treba ili da se zaustavi ili dobije neku drugu formu koja će zapravo otvoriti tu bržu evropsku perspektivu.
Da li to znači da vi potvrđujete da je ponuđena takva rezolucija, ali da Srbija još ništa nije odgovorila, da postoje podela u Srbiji kako odgovoriti na tu ponudu Brisela?
Pa, Brisel je, učestvujući tu presudu Međunarodnog suda pravde, već unapred komunicirao sa Beogradom, nadajući se da će i pre presude doći do nekog sporazuma po tom pitanju. Za sada nije jasno kako stvari stoje s obzirom na tu podeljenost unutar samog srbijanskog vrha. Mislim da Srbija, kako kaže, u ovom momentu zbilja polaže test neke zrelosti i mudrosti. Drugo pitanje samoopredeljenja koje oni ovdje stalno postavljaju kao nelegalno ili nelegitimno je zapravo pitanje kojim se stručnjaci, teoretičari bave već 20 godina od raspada Jugoslavije, Sovjetskog saveza i Čehoslovačke, i mislim da će ovo mišljenje suda imati taj teorijski deo, ali sigurno i onaj deo koji se odnosi na nesposobnost ili na loše upravljanje teritorijom i kršenjem ljudskih prava. Znači, to je taj deo koji je potvrđen i kroz presudu šestorici ljudi iz vrha, srbijanskog vrha, koji je delovao na Kosovu, i svega onog što je Srbija uradila, odnosno nije uradila, da pokaže dobru volju prema Albancima posle 99.
Znači, zašto je, Sonja, zašto je zemljama koje su priznale Kosovo u Evropskoj uniji, toj grupi zemalja, toliko stalo da čak nude tekst zajedničke rezolucije? To je iznenađenje, mislim, ta informacija koja je plasirana u javnost tokom prošlog vikenda.
Pa ja mislim da se ta želja ili inicijativa Evropske unije pre svega rukovodi činjenicom, odnosno onim što je Srbija najavila da će imati kao nastavak svoje diplomatske akcije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, što samo znači da će taj proces i dalje nastaviti da se razvlači i da će Srbija pokušati da kod onog drugog broja zemalja kod kojih je lobirala svih ovih meseci, odnosno naš ministar spoljnih poslova, i da to zapravo stvara jednu situaciju koju Evropska unija želi da izbegne, i koliko se može čuti u nekim krugovima, bit će pritisak na ovih pet zemalja da se prizna Kosovo. Znate da je u Evropskom parlamentu bila i takva rezolucija, i da je to prosto sada
da to ide
proces
tim putem. Sonja, ja bih htjela samo da još jedno pitanje, pošto neuspešno pokušavamo da uključimo Prištinu, koleginicu Amru Zajneli, da nam kaže šta se priprema na samom Kosovu. Pretpostavljam da imate informacije koje korake predviđa Priština.
Pa ja mislim u Prištini kao i ovde uglavnom rade ti, da kažem, čašijski kružoci, ko svako iznosi opciju A, B i C, tako da se uglavnom sve špekulacije vrte oko mogućih, da kažem, ponuda ili mogućih mišljenja koji će danas biti obelodanjeni. Naravno, bit će reakcija ukoliko se desi opcija koja će ići na što veću autonomiju severa Kosova. To je ono što Srbija želi, zapravo želi status Republike Srpske, i to je u stvari najopasnija varijanta, ne samo za Kosovo, nego kasnije i za Bosnu, i tu je ono gde Beograd želi u stvari da učari, i cela ta priča oko Kosova je zapravo vezana za Bosnu i Hercegovinu.
Sonja, puno hvala. Mi međuvremeno smo uspostavili kontakt sa Prištinom, sa koleginicom Amrom Zajneli, ali pre toga da čujemo vesti dana, onda nastavljamo razgovor da vidimo iz kosovskog ugla šta se događa. Danas Međunarodni sud pravde saopštava savetodavno mišljenje o nezavisnosti Kosova. Potpredsednik Biden u susretu sa Tačijem: Amerika podržava suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Obama potpisao finansijski zakon nazvan revolucionarnim. U Srbiji toplo do 35 stepeni, u Beogradu 34. Dakle, na vezi je Amra Zajneli, naša dopisnica iz Prištine. Amra, u Beogradu dve TV stanice imaju direktne prenose iz Haga. Šta je sa Kosovom? Hoće li se direktno moći da građani Kosova slušaju šta se događa u Međunarodnom sudu pravde?
Da, na Kosovu će definitivno Radio Televizija Kosova uživo prenositi prenos iz Haga, kao što uvek radi ranije.
Ajmo sad da se vratimo na pitanje koje je pokušala da odgovara Sonja Biserko iz Beograda, ali je prava se i adresa ti. Kakve korake predviđa zvanična Priština posle obelodavnjivanja mišljenja suda?
Ovako, najavljeno je da će Skupština Kosova u ponedeljak 26. jula izaći sa izjavom koja će biti harmonizovana među parlamentarnim grupama, a koja će podržati mišljenje Međunarodnog suda pravde.
Ma kako ono bilo.
Ma kako ono bilo i koje će ipak zatražiti nastavak priznanja nezavisnosti Kosova. To je izjavio predsjednik Skupštine Jakup Krasnići, koji su izrazio uverenje da će odluka Međunarodnog suda pravde biti u korist Kosova, i predsjednik Kosova Fatmir Sidi isto tako izrazio uverenje da odluka neće biti protiv proglašenja nezavisnosti Kosova. Sad je samo u planu, znači svi očekuju na tu izjavu, odnosno deklaraciju, kako su oni nazvali, koja će biti objavljena u ponedeljak 26. jula.
Bilo je reči, Amra, da se u Prištini priprema proslava. Da li je to tačno? Ima li ikakvih znakova da će se nešto slaviti danas?
Još uvek nemamo nikakve informacije u vezi toga. Niko nije zvanično rekao da će biti organizovana neka proslava u gradu.
Hvala, Amra. A u Srbiji je juče javnost bila zatečena informacija da će crkvenim zvonima i molitvama biti propraćeno saopštavanje mišljenja Međunarodnog suda pravde. Slušamo Miloša Teodorovića.
Pravoslavni vernici pokazat će solidarnost sa politikom nepriznavanja Kosova ukoliko se ne ogluše na poziv koji će biti upućen iz svih crkava na dan saopštavanja mišljenja u Hagu. U istom trenutku zvoniće zvona, a vernici su pozvani da udruže veru te prisustuju molitvi za povoljno rješenje statusa Kosova. Ovaj potez nije nikakva inovacija, objasnio je protojere i profesor Bogoslovskog fakulteta Dimitrije Kalezić.
To je molitvena motivisanost da se svaki vjernik od svoje strane, što ono kažu, okrene tome pitanju i na taj način da prilog opštoj klimi. Riječ je o političkom pitanju, riječ je o državnom pitanju, ali isto toliko i od prije toga riječ je o crkvenom pitanju. Oni manastiri, čiji su? Čija ih je ruka gradila?
Izbalansirano je ocjeni suda, nada se i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, koga su predstavnici sedme sile u Prokuplju, koje je posjetio povodom gradske slave Svetog Prokopija, zasuli pitanjima vezanim za kosovski status, iznoseći nadu da će odluka uvažiti interese obe strane. Albansku je više puta nazvao na Kosovu omraženim imenom, a u Srbiji često korišćenim u pogrdnom kontekstu.
Očekujem odluku koja će zadovoljiti nas sutra.
Niko od političkih autoriteta za sada nije pozvao na proteste, pa se može reći da je crkva pozivom na molitvu jedina predložila akciju koji, kako ćete čuti u anketi naše Novke Ilić, nije bio bez odjeka.
Pa dobro da probamo na taj način, pa sad ako da, Bog, bit će dobro.
Ali Zapad određuje, on je to već odredio da će Kosovo biti nezavisno.
Pa sam se ispravno, svaka molitva je dobro došla u ovoj situaciji, pogotovo kad bi svi, baš svi, kad bi se imali u sebi te iskrene molitve, okrenulo bi se stanje na bolje.
A da li ćete vi da odete u crkvu?
Pa hoću da odem u crkvu, ja uvijek idem. Ali ja mislim
da se mi za sve to džaba borimo. Ja.
Poziv crkve tako je jedini potez koji može uticati na podizanje tenzija, ocenio je sociolog religije Mirko Đorđević.
Tim pre što ne znamo kakva će biti odluka Međunarodnog suda pravde. Reagovati crkvenim zvonima i podizati, da tako kažemo, tenzije, kao da je u pitanju neka velika opasnost.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U nastavku, poštovani slušalci, reakcije na odluku Haškog tribunala da se ponovi suđenje Ramušu Haradinaju. Iz Prištine Amra Zajneli, iz Beograda Branka Trivić.
Odluka apelacijnog veća Haškog tribunala da delimično ponovi suđenje Haradinaju, Baljaju i Ibrahimiju šokiralo je članove partije Ramuša Haradinaja, Alijansu za budućnost Kosova, koja je prva izašla sa reakcijama. Na konferenciji za novinare potpredsjednik ove partije Bjerim Šalja izjavio je da je vest o delimičnom ponavljanju suđenja Ramušu Haradinaju, predsjedniku Alijanse, veoma loša vest za ovu partiju, za građane Kosova, kao i za samu državu Kosovo. Alijansa za budućnost Kosova je beskrajno iznenađena odlukom Haškog tribunala, posebno kada se zna da je jednoglasnom prvostepenom odlukom ovog tribunala 3. aprila 2008. godine gospodin Haradinaj oslobođen svi optužbi. Kazao je Šalja, dodajući da kao u martu 2005. kada je objavljena optužnica, tako i sada u julu 2010. kada je odlučeno da se suđenje delimično ponovi, Kosovo se suočava sa velikim političkim i bezbednosnim izazovima. Kao Alijansa za budućnost Kosova ubeđeni smo da politički procesi na Kosovu, a naročito ovi koji nam prestoje nakon objave mišljenja Međunarodnog suda pravde, bit će u potpunosti oštećeni, kazao je Šalja. On je naglasio da je njegova partija ubeđena da će se i tokom ovog suđenja Ramuš Haradinaj proglasiti potpuno nevinim. Apelaciono veće Haškog tribunala primilo je žalbu od tužilaštva da mu se nije dalo trebalo dovoljno vremena potrebno kako bi se iscrpili svi razumni koraci, kako bi se obezbedilo svedočenje dva ključna svedoka, te je slučaj Haradinaja ponovo vraćen na sud. Za advokata Fazli Baljaja kršenje prvog stepena Haškog tribunala je veoma redak.
Šumica Agđukimeva.
Većina presuda prvostepenog suda u Haškom tribunalu su potvrđena ili su promenjena aneksom tužitelja ili advokata u vezi sa kaznenom merom. Kazna ili povećena ili smanjena. Ali da se takve presude unište, to se retko dešava. U slučaju Haradina je potvrđen i jedan deo optužbi, te se nije u potpunosti uništila presuda. Ali za one tačke optužnice za koje se suđenje ponavlja, sve počinje iz početka. Da li će biti pozvani svi svedoci, to ne znam. Ali za tačke optužnice za koje se ponavlja suđenje moraju se izvaditi dokazi iz početka, kazuje Baljaj. On je također izrazio zbunjenost za Haradinajev i Brahimijev povratak u pritvoru zato što su oboje dokazali da se mogu braniti na slobodi. I politički analisti na Kosovu ocenjuju da ponavljanje suđenja Haradinaju ne može biti dobra vez za Kosovo. Driton Ljajići ocenjuje da pošto će ovaj proces uzeti dosta vremena, to znači da će biti uticaj na političku scenu, ali i na političke procese kroz koje Kosovo prolazi. On sumnja da je slučajna odluka apelacijnog veća jedan dan pre nego što će Međunarodni sud pravde objaviti svoje mišljenje o Kosovu. I da jeste slučajno, nemoguće da se ova dva slučaja ne povežu jedan s drugim. Nadam se da ovo nije poklon Srbiji dan pre objave odluke Međunarodnog suda pravde, koja će eventualno da bude u korist, kako bi se Srbija smirila jedan dan pre, kazuje Ljajići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na odluku o poništavanju oslobađajuće presude bivšem komandantu OVK Ramošu Haradinaju reagovao je i sam političko-državni vrh Srbije. Zadovoljstvo što će se Haradina i saradnici ponovo naći pred licem pravde izrazio je premijer Mirko Cvetković.
Ja u principu ne volim da komentarišem bilo kakvu odluku bilo kog suda, uključio ni Haškog, no mogu da kažem generalno da mi je drago da sud ponaša u skladu sa činjenicama. Ja sam razumeo da je to oslobođenje bilo vezano ne zato da je on proglašen nevinim, već zato da nije bilo dovoljno dokaza kojim bi omogli da se donese. Pretpostavljam da su sada dodatni dokazi pronađeni, ali ne znam detalje, niti želim da komentarišem.
Komentarišući za Radio Slobodna Evropa odluku apelacionog veća Haškog tribunala, Bruno Vekarić, zamenik tužioca Srbije za ratne zločine, rekao je da je to velika pobeda tužilaštva u Hagu u borbi za prava žrtava.
Nezahvalno je komentarisati odluku veća, međutim, rekao bih procesom pravnom sudu da je to velika pobeda Serža Kraberca i tužilaštva tribunala na putu da se na neki način odbrani i zadovolji pravda za žrtve.
Vekarić nije želeo da komentariše odluku Haškog tribunala da se Haradinaju sudi ponovo po 6 tačaka optužnice, pošto, kako je rekao, ne želi svojim izjavama da vrši pritisak na sud u Hagu. Odgovarajući na pitanje da li će tužilaštvo Srbije za ratne zločine biti uključeno u novi proces Haradinaju, Vekarić je kazao da je to tužilaštvo u svakom trenutku spremno da podrži predmet.
Spremni smo kao i do sada da u skladu sa zakonom o saradnji sa Haškim tribunalom i sa tu Haškog tribunala pomognemo našim kolegama u Hagu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
U Sarajevu se od 23. do 31. jula održava Sarajevo Film Festival, koji je baziran na regionalnoj kinematografiji. Između ostalog, u takmičarskom delu za dokumentarni film biće prikazano Dugo putovanje kroz istoriju, historiju i povijest Balkana Željka Mirkovića. Srbija nema ni jedan svoj film u takmičarskom delu festivala, izuzev u koprodukcijama. Elma Tataragić.
Sigurno se izdvajaju neki naslovi.
Otvoreno kino ove godine ima fenomenalan program. To je jednostavno takva je godina bila da su i veliki autori kao što su Roman Polanski ili Woody Allen napravili zaista fenomenalne filmove, ali mislim da je napravljen jedan fantastičan spoj i nekog, da kažem, mainstream filma, pošto nije baš hollywoodski, i onog što je mainstream evropske kinematografije, pa neke i južnoameričke kinematografije, ali ono što je posebno za mene važno s obzirom da je moja specijalizacija regija, je što u tom programu su čak tri filma iz regije. Jedan je bosansko-hercegovački film Danca Tanovića, a druga dva filma su Ako mi se fučka, fučkam iz Rumunije od Florina Šervana, koji je osvojio Srebrnog medvjeda, i film koji je osvojio Zlatnog medvjeda ove godine na Berlinu, Semija Kaplanolua, Med iz Turske.
Da li je Sarajevo Film Festival?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas Međunarodni sud pravde saopštava savjetodavno mišljenje o nezavisnosti Kosova. Potpredsjednik Biden u susretu sa Tačijem, Amerika podržava suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Obama potpisao finansijski zakon nazvan revolucionarnim. U Srbiji toplo do 35 stepeni, u Beogradu 34. Budite sa nama u 14 sati, do tada pozdrav od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.